Kitab Al-Ibana Al-Kaifiyati Ta'amuli Ma'al Khilafain Ahlu Sunnati Wal Jama'ah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru ulama'a min al-ikhtilaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para ulama tentang bahayanya perselisihan. Maka betapa para ulama dan para da'i sangat membutuhkan sikap memperhatikan wasiat Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu wasiat Nabi untuk menjauhkan diri dari perselisihan. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sunnah Nabi SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa Al-As'ari ilal Yaman, ke Yaman. Sama-sama di Yaman, namun posisi dan daerahnya berbeda. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka berdua, yasira wa la tu'sira. Hendaklah kalian memberikan kemudahan dan janganlah kalian mempersulit. Basyira wa la tunafira. Hendaklah kalian membuat orang bergembira, walatun afira, dan jangan membuat orang lari dari Islam. Wa tatawa'a walatakhtalifa. Hendaklah kalian saling taat dan janganlah kalian berselisih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, di antara bentuk membuat orang lari dari Islam adalah menjadi imam sholat yang tidak bijak. Ketika Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi, kemudian kembali ke kaumnya untuk jadi imam, maka beliau imami terlalu panjang. Di situ disebutkan sudah waktu sholatnya tidak di awal waktu, karena beliau sholat dulu di masjid Nabi. Jadi sholat isyanya yang dibaca sholat al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Mu'ad bin Jabal dan Nabi katakan, inna minkum munafirin. Sesungguhnya ada di antara sebagian kalian adalah orang-orang yang membuat orang lari dari Islam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatawa'an, adalah kalian berdua para dai saling taat. Artinya adalah masing-masing dari kalian berdua mentaati yang lain dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Maka kalimat ini tatadammanu memuat pesan mengingatkan ulama untuk tidak tarafu. Mengingatkan para ulama agar sebagian tidak merasa sombong terhadap sebagian yang lain, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Dan mengingatkan tentang baik iradatu taghallub, keinginan untuk menang, wa tasallut bi ra'yi, dan keinginan agar pendapatnya yang lebih menang daripada yang lain. Maka seandainya terjadi hal semacam ini, maka ini bertolak belakang dengan ketawaduan seorang yang berilmu, adab dan kasih sayang seorang yang berilmu terhadap dirinya sendiri, kemudian kepada saudaranya sesama muslim. Dan seringkali di antara para dai itu terjadi ada mutatawwa, tidak mau saling taat, tidak mau saling mengalah, disebabkan karena ingin salah satu yang tidak mau mengalah itu ingin jadi pimpinan, ingin tasadur, ingin yang didepankan. Dan jika para dai itu tatawu saling mengalah, maka akan sedikitlah perbedaan pendapat yang terjadi. Dan ketika terjadi perbedaan di antara kalian berdua, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-As'ari, maka yang menetapkan hukum manakah yang benar di antara dua pihak yang berselisih adalah Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut penjelasan orang yang lebih berilmu dari keduanya. Ketika terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut semuanya adalah karena dasar untuk mencari kebenaran, maka hendaknya tahkim Quran dan Sunnah berhukum kepada ulama yang diakui bersama lebih berilmu. Sebagaimana dalam kitab Tartib Madarik yang disebutkan Al-Alama Abu Abbas Abdullah Ibn Ahmad Ibn Ibrahim Al-Abiyani, ditanya tentang dua orang pakar fikih yang tergolong adalah muridnya, kawannya dan muridnya, yaitu Abu Qasim Ibn Zaid dan Sa'id Ibn Maimun. Pertanyaan yang ditujukan pada beliau, ayuh ma'afqah, siapakah di antara mereka yang lebih menguasai ilmu fikih? Maka jawaban beliau, innama yafsilu baina alimain man huwa a'lamu minhuma. Sesungguhnya yang hanyalah yang bisa membedakan di antara dua orang yang berilmu adalah orang yang lebih berilmu daripada keduanya. Kemudian Syekh Al-Muqbil Al-Wadi memiliki perkataan kalimat yang berharga dalam masalah ini, yaitu perkataan beliau ketika beliau membicarakan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya perselisihan yang terjadi di antara ahlu sunnah. Maka di antara faktornya adalah merenungkan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama yang menonjol, para ulama yang menonjol ilmunya setelah para sahabat. Idza nadarta ila ikhtilafihim, jika engkau perhatikan perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka, maka engkau akan memahami orang yang menyelisihimu ala salama. Dia adalah orang yang baik-baik saja. Dan engkau tidak akan menuntut dan anda tidak akan menuntut orang yang menyelisihimu, orang yang beda pendapat dengan dirimu untuk tunduk pada pendapatmu. Dan engkau mengetahui bahasanya dengan anda menuntut dia untuk tunduk pada pendapatmu, maka ini berarti anda mendorongnya, mengajaknya untuk menihilkan pemahaman dan akalnya, dan mendorong anda untuk taklid kepadamu, dan taklid dalam masalah agama hukumnya haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma la salaka bi ilmun, jangan engkau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka di sini saya mungkin menyampaikan kiat mengurangi terjadinya perselisihan, dan orang itu menyadari dan mengingat perbedaan di antara perbedaan pendapat di antara para sahabat. Telah terjadi di antara mereka perbedaan paham, perbedaan dalam memahami dalil dan sebagainya. Dan mereka tidaklah saling memaksakan kehendak. Maka jika orang itu mengharapkan perbedaan terjadi di antara para sahabat, maka dia akan menjadi orang yang tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Orang lain harus tunduk dengan pendapat saya. Kalau tidak ikut saya maka sesat. Kalau tidak ikut saya maka dia hizbi. Atau tidak sepaham dengan saya maka dia muhtadi. Dia tidak akan demikian dalam perbedaan-perbedaan yang di sana merupakan ruang untuk terjadi perbedaan pendapat. Bukan masalah ijma, masalah yang tegas, masalah yang mungkin dipahami demikian dan mungkin dipahami demikian. Dan berkaitan dengan perkataan saya mengambil bahasanya yang bersifat mutlak, bahasanya taklid dalam masalah agama adalah haram, kemudian berdalil dengan surat Al-Isra 36, Maka saya Rabi ketika membaca buku ini, beliau kemudian memberikan catatan kaki. At-taqlid haraman 'alal qadir 'ala fahmi kitabillahi wa sunnati rasulih. Taklid hukumnya haram untuk orang yang mampu, punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan sunnah rasulnya. Adapun orang yang ajis, tidak mampu memahami Quran dan sunnah secara langsung, membaca dalil bingung, dibacakan dalil pusing, suruh mikir mual-mual, maka ya tidak bisa dipaksakan. Fama'adzurun, maka orang ini patut dimaklumi. Patut dimaklumi. Akan tapi menjadi kewajiban orang awam semacam ini ayat tahara untuk pilih-pilih, bertanya kepada orang yang berilmu yang dinilai paling bertakwa dan paling berilmu. Maka di sini disampaikan oleh Syarabi hafizullah ta'ala, biasanya taklid hukumnya ada dua macam. Yang pertama adalah untuk orang yang bisa berpikir, bisa punya kemampuan untuk memahami Quran dan Sunnah, maka haram baginya untuk taklid buta. Dan tapi kewajiban dia adalah ketika terjadi perselisihan pendapat di antara ulama dalam menimbang, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sedangkan orang yang awam, orang yang tidak mampu untuk memahami Quran dan Sunnah, maka dia dimaklumi. Seandainya dia taklid, maka taklid itu mimbab itu adalah sesuatu yang bersifat darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat, katalah jika tidak dalam kondisi darurat, maka dia diperbolehkan. Namun yang terlarang bagi orang awam yang semacamnya adalah fanatik dalam taklidnya. Taklid boleh jika memang orang awam yang tidak mampu, namun tidak boleh, catatan penting adalah jangan fanatik dalam taklidnya. Demikian juga catatan penting bagi seorang yang taklid adalah jika dia menyadari bahasanya dia adalah status dan muqallid, maka dia jangan bertindak sebagaimana bertindaknya mujtahid. Sebagian orang dia mengatakan dalam masalah saya taklid, namun dia bertindak dengan tindakan mustahil. Nah, ini bertentangan. Dia muqallid kok jadi mustahil. Nah, dalam masalah ini dia taklid. Namun setelah dia taklid, pendapat yang dia pegang itu dia takliti dengan kuat-kuat, kemudian setelah itu dia sikapi lawannya seakan-akan dia mustahil. Wah, ini sesat, ini yang punya hak untuk melakukan hukum-hukum semacam itu mustahil, bukan orang taklid, orang awam. Orang awam, orang yang taklid, ya nunggu. Nunggu ada komentar, ada pendapat yang mau dia ambil, dia takliti, kemudian dia ambil. Nah, kalau dia enggak nunggu, kemudian dia sudah memvonis, dia sebelum menunggu dia sudah memvonis. Nah, ini mustahil. Dia beristihad dalam masalah ini. Maka ini namanya katanya muqallid, katanya orang yang taklid, namun bertindak sebagaimana tindakan mustahil. Tidak benar. Taklid boleh, namun kalau Anda menyadari bahasanya kemampuan Anda adalah taklid, maka posisikan diri sebagai orang yang taklid. Jangan kemudian di satu sisi taklid, di satu sisi yang lain dalam masalah tersebut mustahil. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abi, maka disampaikan di catatan kaki, bagaimana sikap seorang yang awam dan yang kewajibannya adalah taklid. Kewajiban dia, sikap dia adalah bertanya. Dan siapakah yang ditanyai? Padahal di realita terdapat banyak pilihan, maka pilihlah bertanya kepada orang yang dianggap paling bertakwa, paling bersemangat, paling sungguh-sungguh mengamalkan ilmu, dan orang yang memang kemampuan ilmiahnya memang kemampuan yang terbaik. Dan berkaitan dengan masalah ini, satu hal yang patut untuk kita ingatkan, bahasanya di antara adab menjadi orang awam dan adab bertanya adalah bertanya hanya kepada satu orang. Bertanya kepada satu orang di, maka lihatlah orang yang dianggap paling berilmu yang ada dengan sudut pandang orang awam, manakah yang dia mantapi ilmunya, dan tanyakan dan amalkan jawabannya. Jangan tanya kepada beberapa orang yang ini nanti yang bingung orang tersebut. Setelah ternyata ketemu jawaban yang beda-beda, hanya bingung sendiri, padahal itu salah-salah sendiri. Maka sebelum bertanya, pilih. Setelah bertanya pada satu orang, amalkan. Apa tidak boleh orang membandingkan? Oh, boleh orang awam membandingkan, manakala ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dari jawaban nah ustaz yang dia tanyai. Nah, saya kayaknya pernah dengar ada semacam ini, kok jawabannya semacam ini. Nah, namun kontak terhadap ustaz tadi kayaknya tidak sopan. Ya sudah, terima itu saja. Kemudian ditanyakan pada ustaz yang lain yang boleh jadi bisa memberikan penjelasan, pencerahan, bagaimana menunjukkan tentang permasalahan ini dan dalil yang pernah saya dengar. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah perselisihan adalah memangkas sumbernya, memangkas materi, yaitu sumber perselisihan. Ketika munculnya dan munculnya perselisihan, maka orang yang menyadari bahasanya dalam perselisihan itu terdapat penyakit, wa'afat dan bahaya, maka dia akan berupaya untuk menghancurkan untuk menghilangkan pejuah, menghilangkan juang perbedaan, wasaddi abwabihi dan menutup pintu-pintu perselisihan, wasti'sal juzurihi dan mencabut sampai akar-akarnya. Isti'sal sendiri sudah mencabut sampai akar, juzur juga akar. Waqat'i furu'ihi, akarnya dicabut, dahan-dahannya juga dipotong. Faman fa'ala hadza, maka siapa yang melakukan tindakan semacam ini, maka dia di atas petunjuk yang sempurna, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dalam masalah menterapi perselisihan. Diterima Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hadisul ifki. Hadisul ifki adalah tuduhan dusta Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Ibunda Aisyah, di mana beliau, Ibunda Aisyah, dituduh berbuat berzina dengan Sofwan bin Mu'atil As-Sulami.
Wa fi, maka di sana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, dan beliau berada di atas mimbar. Ya masyarakat muslimin, wahai sekalian kaum muslimin. Man ya'dhiruni min rajulin qad balaghani adahu fi ahli baiti. Siapakah yang bisa menyampaikan udzur kepadaku tentang seorang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang balaghani telah sampai kepadaku perbuatannya mengganggu dan menyakiti keluarga ahli baiti, yaitu Aisyah. Maka hadis ini dalil bahasanya Aisyah adalah min ahli bait. Dan hadis ini dalil bahasanya para istri Nabi adalah ahli bait. Fi ahli baiti, tentang ahli baitku. Tidak sebagaimana keyakinan Syiah yang beranggapan bahasanya pak istri Nabi tidaklah tergolong ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi. Jelas di sini dikatakan telah sampai kepadaku gangguan Abdullah bin Ubay bin Salul fi ahli baiti, terhadap ahlul baitku. Siapa yang dimaksudkan? Aisyah. Jelas tegas menunjukkan bahwasanya Bunda Aisyah secara khusus dan para istri Nabi secara umum adalah ahlul baitin Nabi. Fa wallahi, maka demi Allah, ma alimtu min ahli illa saya. Itulah aku mengetahui tentang keluargaku, tentang istriku, yaitu Aisyah, kecuali kebaikan. Demikian yang Nabi katakan di awal-awal kejadian hadisul ifki. Dan Nabi belum mendapatkan wahyu yang menunjukkan bersihnya Aisyah dari tuduhan yang disampaikan. Maka beliau cuma mengatakan, aku tidak mengetahui tentang istriku kecuali kebaikan. Maka beliau tidak mengatakan itu adalah tuduhan dusta 100% bohong, mengada-ada, fitnah. Maka aku tidaklah tahu kecuali kebaikan. Artinya beliau cuma menceritakan sebatas yang beliau tahu. Maka hadisul ifki adalah di antara dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang baik. Maka seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'lamul ghaib, mengetahui hal yang gaib, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah akan memutuskan dengan tegas kalau ini dusta, jadi ada pendusta yang berat dihukum sebagaimana hukum pendusta dan membawa fitnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan demikian sampai turun 10 ayat di awal-awal surat An-Nur yang menunjukkan bebasnya Aisyah dari tuduhan. Walaqad dzakara rajulan, dan sungguh mereka menyebutkan seseorang, yaitu Sufwan bin Mu'attil As-Sulami, ma'alimtu 'alaihi ila khairan, yang aku tidaklah mengetahui kecuali kebaikan pada dirinya. Wa makana yadkhul ala ahli ila ma'i, dan dia adalah seorang yang tidak pernah masuk rumahku kecuali bersamaku, kecuali aku ada di rumah. Maka demikianlah adab bertamu dalam Islam. Seorang laki-laki tidaklah masuk ke dalam rumah dalam keadaan di rumah tersebut seorang perempuan itu sendirian, ditinggal pergi oleh suaminya. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, iyyakum wattukhul 'alal mughibah. Hendaklah kalian jangan bertamu ke rumah di rumah tersebut suaminya sedang pergi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk masuk rumah, bertamu masuk rumah dalam keadaan yang ada di rumah tersebut cuma si istri dan suaminya sedang pergi. Oleh karena itu maka Nabi katakan wa makana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan tidaklah masuk ke rumahku bertemu dengan keluargaku kecuali bersama aku, kecuali aku ada di rumah. Qalat Aisyah kemudian mengatakan faqama Sa'ad ibnu Mu'ad al-Ansari. Maka Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari yang merupakan pimpinan suku Aus mengatakan, ya Rasulullah, ana wa'adhiruka minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memintakan pemakluman kepadamu tentang orang itu. In kana minal Aus darabtu unuqa. Jika dia adalah berasal dari Bani Aus, maka aku sendiri yang akan memenggal lehernya. Fa in kana min ikhwanina al-Khazraj. Dan jika orang yang bikin fitnah itu adalah saudara-saudara kami dari suku Khazraj, amarkan kemudian keperintahkan kami untuk membunuhnya. Fafa'alna amarka. Misal kami akan laksanakan perintah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari Khazraj dan bukan dari Aus. Qala kemudian kata ibunda Aisyah, faqama, maka mendengar pernyataan pimpinan Aus Sa'ad bin Ubadah yang merupakan Sayyidul Khazraj, pimpinan Khazraj, bangkit berdiri pada saat itu. Bangkit berdiri ketika itu. Wa kana qabla dzalika rajulan salihan. Dan Sa'ad bin Ubadah ini kata ibunda Aisyah aslinya adalah orang yang saleh. Kemudian dia akan mengatakan perkataan yang buruk. Sebelum ibunda Aisyah menceritakan perkataan dia yang buruk, beliau menyampaikan udzur Sa'ad bin Ubadah dengan beliau katakan, walakin hamalatu hamiyah. Akan tapi dia terpancing oleh fanatisme kekelompokan. Maka terucaplah perkataan yang tidak pantas untuk dia ucapkan. Jadi aslinya orang yang soleh, orang yang baik. Namun kebetulan ketika itu emosi yang muncul ini kemudian menyebabkan dia tidak bisa berpikir jernih dan mengedepankan fanatisme. Faqala li Sa'ad ibn Mu'ad, maka Sa'ad bin Ubadah membalas perkataan Sa'ad bin Mu'ad dengan mengatakan, kadzabta, kudusta, demi Allah engkau tidak bisa membunuhnya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Engkau tidaklah membunuhnya dan engkau tidak bisa membunuhnya. Lantas berdirilah Usaid bin Hudair, dan dia adalah anak pamannya Sa'ad bin Mu'ad, sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Dia berdiri berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, engkau dusta, demi Allah kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujal anil munafiqin. Maka dengan perkataanmu tersebut jadilah engkau orang munafik yang memberikan pembelaan terhadap orang-orang munafik, bahkan pembelaan terhadap tokoh munafik. Qalat, maka Ibnu Aisyah mengatakan, fatata wal haya, maka pada loncatlah, pada ambil posisi, pada mungkin posisinya semula pada duduk, pada loncat ambil posisi saling berhadapan. Al-Hayyani, dua kampung Ansar ini, yaitu Aus dan Khazraj. Hatta hamu, sampai mereka berkeinginan an yaktatilu, untuk saling bertempur, saling adu jotos dan adu visi. Hampir saja terjadi perkalian massal di masjid. Ini dua kelompok sudah berhadap-hadapan, sudah pasang kuda-kuda. Aus di satu sisi, Khazraj di satu sisi. Sedangkan Nabi ada di tengah-tengah mereka. Sedangkan Nabi ada di tengah-tengah mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal mimbar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdiri tegak di atas mimbar Masjid Nabawi. Maka masjid hampir saja jadi ajang jotosan. Masjid hampir saja jadi ajang adu fisik dan jotos-jotosan. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Nabi, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhafiduhu, Nabi berupaya untuk menenangkan mereka. Hatta sakatu masakata, sampai akhirnya semua mereka berhenti perang mulut. Tadi mereka berhenti, yaitu berhenti perang mulut. Dan perang mulut itu adalah awal untuk perang beneran. Yang namanya kontok-kontokan, adu jotos, adu fisik, itu biasanya dibuka dengan adu mulut. Adu mulutnya kok udah capek, akhirnya tangannya yang maju. Hatta sakata, sehingga mereka diam dari adu mulutnya. Sakata, Nabi pun cuma dan tadi yang di mimbar. Pelan-pelan. Ya, kemudian Nabi pun diam. Setelah pada diam, Nabi diam. Ketika pada adu mulut tadi Nabi ngomong, berpento menghentikan, jangan sampai terjadi. Setelah berhasil, maka suasananya pun suasana diam semua.
An-Nawawi Asy-Syafi'i di Shahih Muslim ketika menyebutkan kandungan hadis ini mengatakan, kandungan yang ke-36 berkaitan dengan cerita hadisul ifki pada poin yang baru saja kita baca. Di sana terdapat pelajaran untuk bersegera memutus perselisihan, khusumat dan pertengkaran, memunazaat dan pertengkaran, dan menangkan amarah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di Fathul Bari mengatakan, dalam hal ini terdapat, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memutus sengketa atau pertengkaran dan menenangkan hal yang membangkitkan kerusuhan dan menutup jalan terjadinya kerusuhan. Wahtimalun akhafi dararain, dan Nabi mengajarkan untuk memilih madarat yang lebih besar, bizawali aghladihima, memilih madarat yang lebih ringan, bizawali aghladihima, dengan hilangnya madarat
dan bahaya dan keburukan yang lebih besar. Maka terjadinya pertempuran, adu fisik, adu jotos, atau bahkan boleh jadi saling bunuh antara Aus dan Khazraj, itu adalah mafsadah yang lebih besar. Adalah mafsadah yang lebih besar dibandingkan leluasannya Abdul bin Ubay bin Sa'ad. Dia leluasa untuk terus menerus menyebarkan tuduhan bohong tentang Aisyah. Mafsadah. Namun seandainya tindakan Abdul bin Ubay bin Sa'ad itu dikat, soalnya ditangkap atau apa, maka fanatisme Khazraj masih muncul dan akan menyebabkan terjadinya perang saudara, adu fisik, bahkan saling bunuh membunuh antara Aus dan Khazraj. Mana yang lebih bahaya? Terjadinya perang saudara ini lebih bahaya daripada bahaya leluasannya Abdul bin Ubay bin Sa'ad. Maka Nabi SAW menimbang, maka kita ambil mantra yang lebih ringan. Ya sudah, upaya untuk mengkat Abdul bin Sa'ad, sikon tidak memungkinkan. Bukan tidak mungkin, akan timbul bahaya yang lebih buruk. Makanya sudah, tidak ada jadi dekat, asalkan tidak terjadi tumpah darah antara sesama kaum muslimin. Maka dari hadis ini kita lihat, kita jumpai adanya pelajaran bahasanya seorang yang telah mengerti agama dengan baik, yang terdidik agama dengan baik, maka boleh jadi pada satu saat karena satu dan lain hal muncul padanya satu hal yang tidak baik, fanatisme kekelompokan, muncul fanatisme kesukuan. Saat beribadah sahabatnya Sahabat Jalil, dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Namun karena faktor-faktor psikologi atau lainnya, situasi yang ada ketika itu menyebabkan fanatisme kesukuan yang muncul. Mungkin satu hal mungkin terjadi. Jika demikian terjadi pada saat ibadah, maka terjadi pada manusia yang lain min babil aula wal aula. Kemudian dalam hal ini terdapat pelajaran tentang mawani takfir. Di antara faktor penghalang yang menyebabkan seorang itu tidaklah divonis kafir, tidak ada vonis kafir pada person, maka perbuatan dia adalah perbuatan kekafiran. Perbuatan dia adalah perbuatan kekafiran. Namun orang yang tidak divonis kafir ketika dia melakukan hal tersebut karena emosi, marah, sehingga yang terucap adalah ucapan yang di luar kontrol akal sehat. Makanya adalah mani min mana min mawani takfir, adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang itu tidak bisa disematkan badannya vonis kafir. Maka perbuatan Sa'ad bin Ubadah membela dan melindungi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah perbuatan yang dinilai adalah perbuatan kekufuran. Oleh karena itu maka Usaid bin Hudair mengatakan, fa innaka munafiq. Apa kalimat fa innaka munafiq? Takfir. Fonskan. Engkau munafiq. Tujadil anil munafiqin, berarti engkau membela-bela melindungi orang munafiq. Atau bahkan para orang-orang munafik. Maka perbuatan dia adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang ngeri. Namun ini tidak berarti saat beribadah itu kafir, karena ini terjadi saat emosi. Saat dia lepas kontrol dan kondisi emosi. Kemudian di sini dari pelajaran Nabi berupaya untuk menenangkan keributan yang terjadi di antara para sahabat. Tadi dalil untuk bab apa yang dikatakan oleh Nawawi dan Ibnu Hajar, yaitu anjuran dan tuntutan untuk bersegera mencegah terjadinya sengketa. Maka Nabi pun kemudian melakukan tindakan sesegera mungkin meredam kerusuhan dengan berupaya untuk menenangkan mereka. Kandalah ini yang menjadi kewajiban kita seorang muslim ketika terjadi sengketa, perselisihan, konflik di antara dua orang muslim atau dua kelompok kaum muslimin, ialah kita berupaya untuk menenangkan, mendamaikan. Jangan sampai malah tindakan kita meruncing permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Kita berupaya untuk supaya hal ini tidak melebar, supaya hal ini segera reda dengan berbagai cara yang memungkinkan. Dan kemudian malah yang muncul adalah semangat untuk pihak-pihakan. Anda di pihak mana? Kamu di pihak mana? Namun hendaknya orang yang tidak terlibat langsung dalam sengketa yang ada berupaya untuk meredamkan situasi. Jangan malah memanas-manasi dan ngompong-ngompong, sehingga permasalahan yang semula cuma melibatkan dua orang kemudian jadi melibatkan dua kelompok. Boleh jadi yang namanya perselisihan, konflik itu berawal dari cuma dua person, hanya masing-masing person cari kawan, akhirnya konflik dua person jadi kelompok, konflik dua kelompok, dua pihak. Maka sikap yang benar, sikap muslim yang baik adalah apa yang Nabi contohkan, upayakan untuk meredam suasana. Ya, minimal ya, jangan sampai konflik melebar. Biarkan itu cuma konflik dua orang saja. Jangan sampai jadi konflik dua kelompok. Dan yang lebih, jika lebih memungkinkan lagi, gimana konflik tersebut selesai sampai di sini, tidak usah diterus-terusan. Tidaklah yang mendapatkan keuntungan dari konflik di antara sesama ahli sunnah kecuali berbagai macam ahli bidah dan berbagai macam aliran sesat, mereka yang bertepuk tangan di samping setan itu sendiri yang huri-huri. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an ma talafat alaihi qulubukum." Bacalah Quran selama hati kalian masih bersatu. "Fa idhtalaftum faqumu anhu." Jika kalian telah berselisih, maka tinggalkanlah. Ibnu Battal dalam surah beliau untuk Sahih Bukhari mengatakan dalam hadis ini terdapat dorongan untuk al-ulfa, menjaga kesatuan dan mengingatkan bahaya perpecahan dalam agama. Seakan-akan Nabi mengatakan makna hadis di atas, bacalah Al-Quran dan dalam walzam i'tilaf, dan jagalah kesatuan. Alamadala alaihi, dan kesatuan, persatuan dan kesatuan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa qada alaihi, dan Al-Quran itu menuntunkannya. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, jika kalian berselisih maka tinggalkanlah. Artinya jika terpampang di hadapan kalian satu subhat yang menyebabkan konflik, yang mendorong terjadinya perpecahan, faqumu anhu, artinya tinggalkanlah subhat yang mendorong perpecahan tersebut. Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim Syarah Sunan Syarah Sahih Muslim, dan ya, dalam dunia ilmu ada dua Qurtubi yang terkenal. Ada Qurtubi penulis Syarah Sahih Muslim, yang ini berbeda dengan Qurtubi penulis kitab tafsir. Ada tafsir Qurtubi, ada tafsir, ada buku tafsir karya tulisan Qurtubi, dan ada Syarah Sahih Muslim yang judulnya Al-Mufhim, juga karya Al-Qurtubi, namun keduanya dua Qurtubi yang berbeda. Qurtubi artinya Cordova, nama tempat di Spanyol, Cordova, bahasa Arabnya Qurtuba, Qurtuba untuk Cordova. Maka beliau orang Spanyol, dua-duanya ini orang Spanyol, dua-duanya orang Cordova. Dan Qurtubi penulis Syarah Sahih Muslim itu adalah guru Qurtubi penulis kitab tafsir. Maka ini adalah guru dan murid. Qurtubi penulis kitab Syarah Muslim, kunyahnya adalah Abu Abbas, Abu Abbas Al-Qurtubi. Sedangkan Qurtubi penulis kitab tafsir, kunyahnya adalah Abu Abdillah, Abu Abdillah Al-Qurtubi. Maka yang dimaksud, yang akan kita baca adalah perkataan Abu Abbas Al-Qurtubi penulis Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Dan bukan perkataan Abu Abdillah Al-Qurtubi penulis tafsir Qurtubi. Dan perlu diketahui bahasanya, jika kita membaca tafsir Qurtubi kemudian di sana dijumpai demikian dikatakan oleh Abu Abbas, maka dimaksudkan adalah Abu Abbas Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim, bukan Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Sebagian orang salah paham baca tafsir Qurtubi kemudian dia mengatakan di tafsir Qurtubi Ibnu Taimiyah mengatakan demikian demikian, padahal dia salah paham dengan Abu Abbas yang dimaksudkan oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi. Abu Abbas dalam bahasa Abu Abdillah Al-Qurtubi penulis kitab tafsir adalah Abu Abbas gurunya,
yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, penulis Al-Mu'min.
Maka Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam Al-Mufhim yang merupakan sah untuk Sahih Muslim, dan mengatakan walhasil kesimpulannya, orang yang membahas, orang yang meneliti, orang yang mengkaji rupanya untuk memahami makna Al-Quran, dia wajib bermaksud dengan pembahasannya adalah untuk saling tolong-menolong agar bisa memahaminya dan bisa menyimpulkan hukum yang terkandung di dalamnya. Dan niatnya dengan itu semua adalah ikhlas mengharap wajah Allah, diiringi selalu mempraktekan adab dan ketenangan. Maka jika pemahaman mereka kok satu sama lain saling mencocoki, maka sempurnalah nikmat Allah atas mereka. Namun jika mereka berselisih, zaharlah berpandangan salah satu mereka beda dengan apa yang menjadi pandangan orang lain. Karena dzalika min matharatid dunun, dan permasalahan tersebut adalah termasuk adalah permasalahan yang membangkitkan praduga-praduga. Boleh jadi dipahami demikian, boleh jadi dipahami demikian. Ada praduga maknanya demikian, ada praduga maknanya demikian. Permasalahan dan permasalahan yang memang mungkin dipahami begini dan mungkin dipahami begitu. Wa mawadil istihad, artinya permasalahan itu adalah permasalahan yang merupakan ruang untuk beristihad. Maka bagaimana kewajiban orang yang berselisih fi mawadil istihad, dalam perkara yang itu adalah ruang untuk beristihad, karena dia adalah masyaratu zunun. Boleh jadi orang punya zon maknanya demikian, dan boleh jadi orang punya zon maknanya demikian, punya prasangka maknanya yang tepat demikian, yang lain punya prasangka yang lebih tepat maknanya demikian. Fahaku kuli wahidin, maka menjadi kewajiban masing-masing orang ayasira ila madhahara, hendaklah dia beramal dengan apa yang menjadi pendapatnya, apa yang nampak, yang nampak baginya adalah pandangan yang tepat. Masing-masing orang hendaklah beramal dengan apa yang menjadi pendapat. Wala yusar alal akhar, dan janganlah dia menyalah-nyalahkan yang lain, dan janganlah dia mencela yang lain, dan dia tidak perlu mendebat keras yang lain dalam rangka supaya yang lain itu tunduk dengan pendapatnya. Adapun debat dalam bentuk diskusi untuk membandingkan manakah argumen yang lebih kuat, maka tentu lain. Jadi kalau debat yang tujuannya adalah ingin memaksakan kehendak, maka tinggallah. Nah, boleh jadi orang itu debat dalam pengertian diskusi ingin melihat manakah yang argumennya lebih kuat, dan boleh jadi orang itu debat dan tujuannya adalah memaksakan kehendak. Inna halatul aqwiya wal mustahidin, inilah sikap orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Inilah sikap orang-orang yang memang sangat berilmu, sehingga mereka ilmunya telah mengantarkan beliau sampai derajat mustahid. Wa amma malam yakun kadzalik, adapun orang yang tidak semacam itu, dia bukan tergolong orang yang bukan ulama mustahil, bukan atau orang yang wa malam yakun kadzalik, maka orang yang tidak seperti itu fahaquhu, maka kewajibannya adalah merujuk mengacu kepada pendapat al-a'lam yang dianggap paling berilmu. Maka orang yang paling berilmu itu adalah orang yang tergolong lebih jauh dari kesalahan, wa'aslam, dan lebih selamat dari kekeliruan. Maka kewajiban orang yang tidak berilmu, orang awam, ketika melihat terjadinya itu terjadi perselisihan, dalam perkara yang merupakan ruang untuk beristihad. Dia lihat ada pendapat begini, begini, begini. Gimana kewajibannya? Tanyakan pada orang yang menurut dia paling berilmu, kemudian pegangi. Adapun orang yang memiliki ilmu, maka kewajiban dia adalah ayasira ila madhahara, mengamalkan apa yang nampak dalam pandangannya, yang itu dinilai adalah yang paling tepat. Maka adalah dia menimbang sendiri kemudian beramal. Ini kewajiban orang yang berilmu berkaitan dengan permasalahan yang diperselisihkan ulama. Dia pandang sendiri, dia telaah sendiri, dia teliti sendiri, setelah itu diamalkan. Ada beberapa awam, maka perkara yang diperselisihkan ulama, tanyakan kepada siapa yang paling ahli, yang paling berilmu. Wa amma in kana dhalika min al-masail ilmiyah, adapun jika perkara yang diperselisihkan adalah masalah akidah, fasair ila khilafil qata, maka orang yang mengambil pendapat yang itu menyelisihi pendapat yang jelas benarnya. Pendapat yang jelas benarnya dalam permasalahan tersebut mahrumun, maka dia adalah orang yang tercegah dari kebaikan. Dan khilaf dan perbedaan pendapat fiha, dalam masalah akidah, yang di sana tidak ada, yang di sana bukanlah ruang untuk istihad, adalah muharramun madhmumun, satu hal yang haram dan tercela. Dan orang yang tetap ngotot untuk mengambil pendapat yang jeleneh dalam masalah akidah yang tidak dijumpai adanya perselisihan, maka status hukum orang tersebut ala tahqiq setelah dikaji dengan mendalam, imat takfir wa imat tafsir. Boleh jadi sampai derajat kafir dan boleh jadi tidak sampai derajat kafir, namun melakukan orang yang fasik, orang yang melakukan satu hal yang sangat terlarang. Kemudian beliau membahas tentang masalah khilaf dalam masalah ilmiah, dalam masalah akidah. Dan yang dimaksud dalam masalah akidah adalah masalah akidah yang bukan ruang untuk beristihad, karena tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka ada pemahaman yang bersifat pasti, karena itu disepakati. Nah, siapa yang menyelisih hal ini, sesuatu yang sudah permanen hukumnya demikian, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Ngotot tetap bikin khilaf dalam masalah ini adalah satu hal yang hukumnya haram, dan pelakunya boleh jadi kafir dan boleh jadi cuma sesat, menyimpang, yang ini statusnya adalah status orang fasik. Bahwa dan berikut ini contoh nyata, praktek nyata, praktek Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana beliau menutup pintu perselisihan yang terjadi antara beliau dengan guru beliau, orang yang pernah jadi guru beliau, itu Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Dan ketika di masa belajar, Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli itu tergolong gurunya Bukhari. Dan setelah itu kemudian Bukhari lebih moncer, kata orang Jawa, lebih ngawau, lebih top daripada gurunya. Akhirnya gurunya iri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu akhirnya iri. Sehingga kemudian terjadilah satu hal yang terjadi. Maka sikap Bukhari adalah mengalah, apalagi ribut sama orang yang
kalau dibuat biografi tergolong dalam daftar gurunya sendiri.
Ma'anal maklumun, padahal posisi Bukhari adalah posisi intidhari, artinya posisi benar namun disalahkan. Sebagaimana kisahnya ada di Siyar A'lamin Nubala karya Dzahabi dari Ahmad bin Salamah, yang mengatakan dakhaltu 'ala al-Bukhari, ketika masa terjadi sengketa konflik antara Bukhari dengan Az-Zuhli, aku bertemu dengan Bukhari, aku menemui Bukhari, faqultu ya Aba Abdillah, hadha rajulun maqbulun bi Khurasan, wa Abu Abdillah, orang ini Az-Zuhli ini adalah orang yang suaranya didengar oleh masyarakat di daerah Khurasan secara umum, khususan fil hadhihi Madinah, dan di kota ini secara khusus. Waqad laja fi hadzal hadis, dan dia telah mendebat dalam pembicaraan ini. Ngotot Bukhari itu sesat, dia bikin fitnah, Bukhari sesat karena hasad, dan dia adalah orang yang suaranya didengar di satu kota, lebih-lebih di kota ini dia paling didengar, dimana ketika itu Bukhari ada di sana. Maka enggak pas Anda tetap bertahan di sini. Dan dia bukan hanya bikin fitnah, namun dia mendebat. Dia mendebat, bukan cuma sekedar melontarkan omongan, namun juga memberikan pembelaan terhadap omongan yang telah dia lontarkan. Dan siapa saja yang bantah, akan dia bantah. Dan orang awam akan menerima bantahan dia daripada orang yang membantah dia, karena dia didengar suaranya di sini. Hatta laysa ahadun minna ayukallimahu fi, sampai tidak ada satupun di antara kami yang bisa memberikan nasihat dan masukan kepada beliau. Tak bisa. Siapa yang debat dibantah, ngeyel ditahdir, tak bisa. Tak bisa. Gak ada satupun kami yang bisa ngasih masukan. Dia ngasih saran, gak bisa. Mentok. Karena beliau bukan hanya melontarkan perkataan, namun beliau memberikan, melontarkan perkataan tentang Bukhari yang berisi fitnah tentang Imam Bukhari, namun juga memberikan pembelaan terhadap perkataannya dan ngotot dalam membela. Famatah, lalu apa pandangan, apa pendapat, sikap apa yang terbaik dalam situasi semacam ini? Faqabatu ala lihyati, maka beliau pun berkata sambil, mau berkata sambil menggangi jenggotnya. Ini adalah ungkapan bingung, sedih, susah. Sumaqal, kemudian beliau membaca firman Allah, ufawwidu amri ila Allah, aku pasrahkan urusanku, perkaraku pada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah yang lebih tahu tentang hamba-hambanya, siapakah yang berada di posisi yang benar. Allahumma innaka ta'lam anni lam uridil maqama binisabur asaran walabataran, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwasanya aku tidaklah berkeinginan untuk tinggal di daerah ini, di kota ini, yaitu Naisabur, asyarat wala bataran, ya, tidak karena ingin kesombongan dan kesombongan di sini. Aku tidak ingin nyaingi guruku. Namun dia khawatir pamornya kuat. Zul itu khawatir, dia satu kota dengan Bukhari, pengajiannya sepi. Karena Allah pada pindah pengajian ke tempatnya Bukhari, mungkin dia bikin fitnah. Maka dia buat berita bohong tentang Bukhari. Maka ya Allah, aku tinggal di sini, saya ingin domisili di sini, itu bukan karena ingin nyaing-nyaing, bukan ingin saing-saingan pengikut, rame-ramean pengajian, ingin kemudian meredali peserta hadirin pengajian beliau, bukan, sama sekali bukan demikian. Wala talaban liri'asah, bukan aku pula mencari kepemimpinan, kemudian dieluk-elukan, omongannya jadi rujukan orang. Wa inna ma'abat ala nafsi fi rujuk ilal watani, namun hatiku itu enggan untuk diajak kembali ke kampung tanah kelahiranku sendiri di Bukhara. Lighalabatil mukhalifin, karena yang dominan di sana adalah orang-orang yang menyimpang. Maka sana di kampung sendiri enggak nyaman, maka cari tempat yang lain. Maka pilihan jatuh ke Naisabur, namun dianggap jadi pesaing dengan ulama yang sudah berdomisili tetap di sana, yang merupakan ya pernah-pernahnya gurunya Bukhari. Faqad qasadani hadza rajul hasada, dan sungguh orang ini, sesungguhnya orang itu menjadikan diriku sebagai sasaran hasada. Ya Allah, itu demi Allah, itu karena hasad dimaatan ya Allah la ghaira, karena nikmat yang Allah berikan kepada, bukan karena tendensi yang lain. Tsumma qala li kumtan al-Bukhari, berkata kepadaku, ya Ahmad, inni kharijul huda, wahai Ahmad, aku telah berketetapan hati, maksud hatiku untuk domisili di sini. Maka itu semua cita-cita, ketetapan hatiku, rencanaku tak bubarkan semua. Inni kharijul huda, besok pagi aku akan tinggalkan Naisabur demi supaya tidak ada konflik semakin memanas di antara orang-orang ngaji di Naisabur. Bisa saya tak ngalah, saya yang tak pindah. Litatakhallasu min hadisihi li ajli, supaya kalian terbebas dari omongan-omongan dia gara-gara diriku. Supaya dia enggak mudah ngomong-ngomong terus tentang diriku. Supaya kalian enggak bosan dengarkan omongan dia tentang diriku. Ya, saya tak ngalah, saya tak cabut dari sini. Kemudian beliau, kemana beliau kemudian mau pindah? Dia belum mau kemudian pindah di kampung halamannya. Namun sebelum dia sampai ke kampung halamannya, Bukhari meninggal rahimahullah ta'ala. Dia meninggal pada saat malam Idul Fitri di tahun itu. Kutu, maka katakan, lillahi darul Bukhari, betapa indahnya sikap Bukhari. Lillahi dar, ungkapan ta'ajub. Fa'adun anal qabul al-wasi' lahu fil usul wa duhur min asbabi hadas sabr. Maka aku, kata penulis buku ini, maka aku menyangka bahasanya Bukhari itu bisa demikian diterima ucapannya, diterima karya-karyanya oleh kaum muslimin dengan penerimaan yang luas di seluruh negeri Islam. Tidak ada orang yang tidak kenal Bukhari fil usul, dan beliau dikenal dari zaman ke zaman, wa duhur dari masa ke masa. Di antara sebabnya adalah kesabaran beliau dalam kasusnya dengan Yahya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Wa tajawwul al-haq, dan bagaimanakah beliau bersikap objektif untuk berpegang dengan kebenaran. Dan di manakah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dibandingkan Al-Bukhari sepanjang sejarah kaum muslimin? Jawabannya, banyak orang yang tidak kenal. Banyak orang yang tidak kenal Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi di sini pun ada yang baru dengar hari ini. Namun dia telah dengar Bukhari sejak puluhan tahun yang lewat. Mendengar Muhammad, nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan kasusnya dengan Bukhari baru saat ini. Maka tidak ada apa-apanya. Namun di masa hidupnya Bukhari yang ngalah. Ngalah untuk menang. Ngalah untuk menang. Dia ngalah. Dilarang untuk enggak mau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Bukhari tinggal di Nesab. Ya sudah, diangkatkan. Udah Nesab. Terusir dari Nesab. Mengalah atau kalah. Namun buahnya apa yang terjadi? Bukhari, orang, semua orang kenal Bukhari dari zaman ke zaman. Orang mendoakan Bukhari dari masa ke masa. Bahkan bisa kita katakan kalau ada sampai seorang Muslim yang belum pernah dengar nama Bukhari, itu kayaknya tidak salah kalau keislamannya diragukan. Tapi kalau tidak dengar nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tidak apa-apa. Tapi kalau ada Muslim kok nih sampai tidak pernah dengar, tidak pernah dengar sekalipun nama Bukhari, wah ini keislamannya patut diragukan. Benerlah Islam enggak? Karena dia tentunya duduk ya pernah pengajian barang sekali ya dengar-dengar Bukhari, ada orang bacakan hadis ya dengar-dengar masalah dengar Bukhari. Ya, kalau misalnya sholatnya cuma sholat id aja ya pas khutbah id misalnya dengar nama Bukhari. Maka bisa meragukan keislamannya kayak ini satu hal yang agak wajar ya. Dan satu hal yang bagus. Di manakah Muhammad Yahya Az-Zuhli? Tidak ada apa-apa. Al-ibratu bil khawatim, dan yang jadi al-ibratnya ditolak ukur adalah bagaimanakah kondisi akhirnya. Maka lihat sikap Bukhari, beliau menutup pintu khilaf, pintu konflik dengan cara ngalah, dengan cara angkat kaki. Beliau tidak ingin penduduk Naisabur sumpuk dengan terus menerus mendengar omongan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang Bukhari, bahas terus bahas. Ya, kayaknya enggak ada pembahasan yang lain tiap hari, mesti ada menu itu. Ya supaya kalian bebas dari omongan dia, ya ada setan yang ngalah. Besok saya pagi. Dan Allah Ta'ala alam mungkin di antara sebab sikap Bukhari untuk memilih ngalah adalah karena mau dikata sejarah tidak boleh ditutup-tutupi ya. Dan sejarah tidak berubah. Bahasanya Muhammad Az-Zuhli adalah guru Bukhari. Dan apa yang telah menjadi sejarah ya sudah, enggak mungkin akan terjadi kan. Oh, saya bukan muridnya, saya enggak pernah ngambil ilmu darinya, saya enggak pernah belajar darinya. Enggak mungkin itu kan. Titip ek, enggak mungkin. Tetap ya, sejarah enggak bisa diubah. Mau dikata apa, itu gurunya. Yang dulu dia menimba ilmu darinya, meskipun sekarang bukan lebih pintar darinya, namun ya, tetap mau dikata apa, sejarah tidak mungkin titip ek. Nah, itu tetap enggak iya. Maka mungkin diantara Allah Ta'ala alam, diantara hal yang mendorong Bukhari untuk itu adalah karena dia konflik dengan orang yang pernah menjadi gurunya sendiri. Sikap yang tepat, ngalah meskipun kita berada dalam posisi yang benar. Maka ketika kita berada dalam posisi yang benar, konflik dengan orang yang mau tidak mau kita pun pernah berjasa pada beliau, maka sikap yang tepat mungkin apa yang dipilih oleh Bukhari, yaitu tidak mudah beradu, tidak kemudian konflik berhadapan dengan beliau. Kalau mau dikata apapun, kita tetap punya hutang budi dengan beliau. Demikian sikap murid yang baik,
Karena seandainya ada terjadi konflik antara dirinya dengan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, sekali itu pun kalah. Jangan terus-menerus bersikap demikian. Pernah dan terus-menerus bertata berpadu fistuk-fistuk mundur. Mengalah tidak mesti harus kalah, tidak mesti bermana kalah.
Kalian maka lihatlah semua orang yang memandang bahasanya dia adalah orang yang memperbaiki di muka bumi dan mengajak pada kebaikan, dan orang yang memegang bendera kebaikan. Di manakah dirinya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk umat Islam dan petunjuk para ulama kaum muslimin dalam menebas khilaf dan menghancurkan dan menghilangkan khilaf dari akar-akarnya. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang yuqimud dunya wala yuqa'iduha, menegakkan dunia dan tidak mau mendudukkan dunia. Akhirnya apa? Ribut terus-terusan maksudnya. Bahasa Arabnya mendirikan dunia dan tidak mau mendudukkannya. Pokoknya dunia seluruhnya dia bikin ribut. Ketika terjadi sengketa dan perselisihan antara dia dengan orang lain, kemudian sikapnya pun dia besar-besarkan kesalahan, dia nampakkan di hadap orang bahasanya dia adalah orang yang cemburu terhadap dakwah, maka dia jadikan perkara yang bersifat personal seakan-akan perkara dakwah dan perkara manhaj. Padahal itu adalah konflik personal. Dan dibuat kesan seakan-akan permasalahan dakwah dan permasalahan manhajiyah. Maka seakan-akan adalah maka dakwah yang kemudian nasib dakwah tidaklah dijaga dengannya. Nanti kemudian kondisi dakwah yang carut marut dengan adanya persilahan tersebut, itu yang masa bodoh. Dia enggak mau menimbang bagaimana karena nasib dakwah jika hal ini terus menerus dipertahankan. Dan betapa banyaknya dakwah itu mendapatkan madarat gara-gara mereka. Dan betapa banyaknya mereka ini bikin capek ulama. Dan seandainya perselisihannya adalah perselisihan agama, tidaklah boleh bagi orang-orang yang tertutup yang penuntut ilmu dari ulama dalam masalah tanbiril khilaf, tanbir itu mana aslinya adalah berbicara tentang masalah teori. Ya, menteorikan khilaf itu maksudnya apakah khilaf ini adalah khilaf yang harus diteruskan ataukah tidak. Wa takallam fi, dan berbicara tentangnya. Maka umumnya thalabul ilm lebih banyak memberikan bahaya daripada memberikan manfaat. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum tidur disyariatkan juga untuk dibaca sebelum tidur siang. Ya, sama saja bacaan untuk tidur berlaku untuk tidur malam dan tidur siang. Apakah doa ke masjid hanya ketika akan berangkat sholat lima waktu atau berlaku umum? Jadi ketika berangkat kajian di masjid juga disyariatkan membaca doa pergi ke masjid, sama. Jika judulnya saja para ulama kasih judul doa pergi ke masjid, maka ini dituntunkan ketika berangkat ke masjid. Jika imam sholat yang 4 rakaat di rakaat ketiga dia tasahud akhir, lalu makmum sudah mengucapkan subhanallah tapi imam tetap duduk kemudian salat,
apakah mau wajib mengikuti imam salat? Jawabnya tidak. Ataukah berdiri melanjutkan rakaat keempat sendiri-sendiri? Jawabnya ini. Tidaknya dia tidak pernah mengerti kesalahan yang dia tahu betul dan dia yakin betul imamnya salah. Dalam kasus semacam ini, maka dia tidak boleh duduk, namun tetap bangkit berdiri, kemudian melanjutkan sholat, menghadapinya menjadi empat rakaat sendiri-sendiri. Jika seseorang menuntut ilmu dengan tujuan meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan berdalil dengan surat mujadilah, akan bolehnya hal tersebut? Bagaimanakah jawabannya? Jawabannya adalah hadis Nabi tentang orang yang pertama kali dibakar di neraka. Itulah orang yang mencari ilmu dan mencari kedudukan dengan ilmunya agar dia disebut-sebut sebagai orang yang alim. Maka dia menjadi orang yang pertama kali dibakar di neraka. Dan Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Seandainya maknanya adalah mana ayat adalah sebagaimana pemahaman dirinya, maka tentu Nabi tidak akan mengatakan hadis yang Nabi sampaikan. Namun Nabi katakan apa yang Nabi sampaikan, ini menunjukkan bukti bahasanya pemahaman dia tentang surat Al-Mujadilah salah. Begitu juga dengan orang yang memudahkan urusan orang lain dengan niat pokok supaya Allah memudahkan urusannya di dunia dan berdalil dengan hadis, siapa yang memudahkan urusan seseorang maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat dan di dunia. Pokok perbuatan yang tidak salah, jika niatnya adalah cuma agar mudah urusannya di dunia, maka orang yang melakukan amal kebajikan dan niatnya adalah niat dunia, maka boleh jadi dia dapat dan boleh jadi dia tidak dapat. Namun siapa yang meniatkan amal sholat yang dilakukan niatnya dan niat akhirat, maka pasti dia dapat. Doa setelah selesai sholat subuh minta tiga hal, harus dibaca langsung setelah salam ataukah boleh diakhirkan bersama zikir pagi? Ini jelas setelah subuh bisa zikir yang biasa dibaca terlebih dahulu kemudian baca doa tersebut, bisa juga diawalkan. Apakah ketika setelah selesai sholat fardu lima waktu juga disyariatkan untuk dibaca setelah selesai sholat Jumat? Jawabnya iya. Karena sholat Jumat sudah ganti sholat duhur, maka apa yang berlaku untuk duhur berlaku untuk sholat Jumat. Idza itu dharab makan tukah dharab zaman? Jawabnya dharab zaman. Bila seorang anak hasil zina akan menikah, siapa akan menjadi walinya? Petugas KUA. Karena dia tidak punya wali. Ibunya tidak menikah selama hidupnya dan ayah biologisnya masih hidup dan masih bisa ditemukan, maka ayah biologisnya bukanlah ayahnya dan dia tidak memiliki ayah, sehingga wali nikahnya adalah petugas KUA. Wali asalnya adalah sultan, penguasa. Dan dalam undang-undang nikah disampaikan bahasanya siapa yang wali adalah wali hakim. Maka presiden telah melimpahkan kewenangannya dan haknya kepada kepala-kepala KUA. Bolehkah seorang wanita saat membonceng di belakang naik motor duduk dengan cara mengangkang dan tidak menyamping? Apakah ini termasuk tasabuh dengan laki-laki? Jika itu satu kebutuhan karena perjalanan cukup jauh, mudah-mudahan tidak mengapa.
apabila pemerintah tidak menetapkan tanggal 1 dan 1 bulan, misalnya tanggal 1 Muharram dengan hilal, bolehkah saudara mengikuti kalender untuk beramal, semisal untuk berpuasa Asyura? Jika kita tidak mendapatkan penjelasan yang lebih valid dan kita tentang hal ini, insya Allah tidak mengapa kita beramal dengannya, mudah-mudahan. Dan itulah sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Mohon nasihat agar selalu berhati-hati dalam berbicara dan tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak manfaat. Nasihat tentang hal ini terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahaya hal-hal yang tidak manfaat, bahayanya mulut, bahayanya lidah. Dan di antaranya adalah pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan mulutmu adalah singamu, mulutmu adalah singamu. Maka jika kau tidak kerangkeng baik-baik, singa harus dikerangkeng di kandang yang baik-baik. Kalau dilepas, ya sudah, nerkam kemana-mana. Dan jika dikerangkeng baik-baik, dijaga baik-baik, maka dia akan terjaga. Dia bisa dimanfaatkan, dapat duit orang yang mau nonton singa, dapat duit gak ada orang yang mau nonton singa, nggak masuk pun bin mau nonton singa, dapat duit. Dan kalau singanya dilepas, wah bahaya. Maka mulut dikandet manfaat, dilepas bahaya. Dua negara bisa perang gara-gara mulut. Demikian sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.